Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Sărbătoarea regalității a trecut, a fost acum 5 zile. Ne-am gândit atunci, poate, la ceea ce au însemnat regii României pentru istoria noastră. Ne-am gândit, poate, mai mult la ceea ce a însemnat ultimul rege, Mihai I, un adevărat reper moral, ultimul nostru suveran de la care ne-am luat rămas bun după ce a plecat dintre noi la 5 decembrie 2017. Ne-am gândit că astăzi să ni-l reamintim pe regele Mihai I și de aceea îi consacrăm emisiunea de astăzi ca un omagiu pe care îl aducem și ca un omagiu pe care îl aducem regalității. Este o asemănare mare de caracter și de structură umană între regele Mihai și bunicul său Ferdinand, spunea Alexandru Paleologu. Evident, nu în toate privințele, caracterele omenești nefiind standardizate, iar viața fiecărui om, rege sau nu, fiind unică. Dar aceeași notorie lealitate, aceeași distincție, aceeași delicatețe față de oameni, același devotament neostentativ de la sine înțeles și necondiționat pentru țară. A fi rege însemna pentru Ferdinand, precum și înseamnă pentru Mihai, a nu putea prin destin să aibă un alt interes personal decât interesul țării. Aici se plasează deosebirea esențială între, pe de o parte, cei doi regi ai României și, pe de altă parte, cel din generația intermediară, Carol al II-lea. Românii l-au prețuit pe regele Mihai așa cum au permis-o timpurile. L-au prețuit atunci când a fost silit să abdice și când s-au despărțit de el cu lacrimi în ochi. L-au prețuit în 1990 când a încercat să revină în țară și a fost întors într-un mod complet nedemn către Elveția, dar i-au arătat dragostea, mai ales în sărbătoarea Paștilor 1992. Să-l ascultăm pe rege vorbind despre impresia pe care a făcut-o primirea românilor în 1992 și trebuie să vă spun că toate înregistrările pe care le vom asculta pot ajunge la dumneavoastră prin bunăvoința colegilor noștri de la secția de istorie orală. Așadar, regele Mihai, vorbind despre vizita așa din 1922, sărbătoarea de Paști.
Când am intrat în oraș, nu venea să cred ce am văzut.
Ce ați văzut, majestate?
Păi, mulțimea de acolo, dar abia puteam merge cu mașină. Până a fost ceva incredibil. Și când am ajuns la biserica Sfântul Gheorghe, oameni din copaci pe acolo, peste tot agățați. Nu credeam că era posibil așa ceva. Văzând situația care era la noi, așa vă spun.
Vă întreb acum direct. De ce nu v-ați călcat cuvântul atunci, majestate, să rămâneți mai mult în România?
Nu, când eu dau cuvânt pentru ceva, nu calc în cuvânt. Asta e felul meu de a fi.
N-ați regretat niciodată că n-ați rămas atunci în 92 mai mult?
Nu, m-am mai gândit câteodată, dar chipzuind așa mai mult, cred că ar fi fost inutil să încerc.
Când îmi dau cuvântul, nu-l calc, una dintre virtuțile regelui Mihai. Ei bine, regele Mihai a fost primit atunci de români într-un mod absolut extraordinar. Îmi amintesc că a trecut printr-un adevărat, într-o adevărată mare de oameni, îndreptându-se către Biserica Sfântul Gheorghe. A fost salutat, a fost aproape purtat pe brațe cu mașină cu tot. Românii au arătat că știu să prețuiască trecutul, deși prezentul nu era atunci, cum nu este nici acum, pe placul tuturor. Ne întoarcem la istorie și vom vorbi despre câteva dintre evenimentele care l-au avut drept protagonist pe regele Mihai. 23 august ar fi primul dintre ele. Regele Mihai l-a demis atunci pe mareșalul Antonescu și a întors almele împotriva fostului aliat fără alianță, cum a fost Reichul nazist în acea perioadă. Avem două mărturii ale unor martori oculari, ale unor participanți la evenimente. Primul dintre ele este Traian Udrischi, pe care îl vom asculta chiar acum.
După arestarea lui Antonescu, a urmat dezarmarea acestei gărzi, care a fost făcute unul după altul arestat de către comandorul Gherghel și cu mine. Erau invitați la o cafea, dar se găseau cu mâinile în sus și dezarmați. Garda a fost făcută prizonieră imediat de către garda palatului. După acest eveniment, m-am repezit imediat la Boteni, unde aveam toate avioanele și piloții mei, așteptând urmarea. Noaptea mi-a sosit la Boteni colonelul de ceastrei englez în uniformă, care de fapt vorbea românește ca dumneavoastră și ca mine. A fost inginer la compania anglo-română de petrol. Acest deșase trebuia să-l trimit imediat purtând și un mesaj foarte important. Noi așteptam, grație acestui mesaj, ca să fim ocupați de niște divizii engleze aeropurtate ca să ne evite ocuparea de către ruși. Deci a se purta această cerere cu el. Am găsit imediat un echipaj, am numit un echipaj. Pilotul a fost unul dintre primii care a fost voluntar pentru această misiune, Ștefan Mater. Am studiat cu el itinerarul pe care trebuia să-l facă. Pentru germani era ca și un avion care se ducea la Constanța, însă la un moment dat trebuia să oblice drept peste mare și să-și urmeze itinerarul către Istanbul. Mateescu a reușit să facă această manevră perfect. S-a întors mai târziu în țară, în septembrie, cred, cu avion cu tot.
L-ați ascultat pe Traian Udrischi, comandor de aviație, fost un instructor al regelui Mihai, așa cum spuneam, Arhiva de Istorie Orală, un interviu realizat de Octavian Silivestru. Să-l ascultăm acum pe locotenent colonelul Traian Borcescu. Era pe atunci șeful Serviciului de Contrainformații din cadrul SSI. Un fragment dintr-un interviu realizat de Mariana Conovici și Octavian Silivestru, desigur, despre 23 august.
La ora 18, comandorul Gergel de la Palat dă ordin telefonic prin care convocă pe toți guvernul Antonescu și pe Eugen Cristescu, Topescu, avizați de mine, dar în loc să se ducă la Palat, se duce la legația germană. La ora 22 se difuzează proclamația regală, al cărui text a fost pregătit de Niculescu Buzești și aprobat de rege, nu cum se lansase inițial în Partidul Comunist Român prin Lucrețiu Pătrășcanu l-ar fi redactat proclamația. În ce situație eram eu? Regele a murit, trăiască regele. A căzut Antonescu, șeful este regele. Deci trebuia să-mi continuă activitatea sub noua conducere. După citirea proclamației, la 23:30 din interiorul legației, Eugen Cristescu, unde se afla, spune: sunt cu Proca și cu Tobescu și suntem refugiați în legație. Iar lângă mine se află Killinger, care dorește să știe care este adevărata situație în capitală și din țară. Este interesat dacă cei doi antonești pot fi eliberați, dacă pot fi arestați complotiști din palat și cu ajutorul trupelor germane aflate în capitală și dacă se poate restabili situația. Asta mi-a comunicat. Dacă sunt tancuri în palat, răspunsul dat de Borcescu de mine, am spus, s-a luat toate măsurile. Orice reacție germană va fi zdrobită. Sunt toate măsurile luate. În mai puțin de o oră n-ar mai rămâne nimeni în viață și nici o cărămidă întreagă. Dar mai rămâne din legație. S-a terminat definitiv cu vechea stare de lucruri. Plecați imediat din legație, căci altfel veți fi declarați trădători. După care am închis telefonul și am deblocat legătura telefonică. Convocarea a fost interceptată la aparatul nostru de ascultare din CSI, unde aveam pe inginerul agronom. La ora 22, după citirea proclamației de rege, însoțit de doi oficieri ai SSI-ului, m-am prezentat la Sănătescu, prezentându-i tabelele cu numerele de telefoane folosite de armata germană, de legație, de spiori, toate serviciile lor de informații. O mapă care o făcusem cu ajutorul lui Dan Brătianu și a unor grup de tehnicieni din societatea de telefoane pe care îi plăteam destul de bine. Obținând aprobarea de a trece la societatea de telefoane pentru unde cu personalul indicat, am întrerupt întreaga rețeaua telefonică germană. Deci, primul act de consolidare a actului istoric se făcea. La 22:35, 22:45, sosește la palat Killinger cu Stelzer. Cer imediată eliberare a lui Ion Antonescu și Mihai Antonescu. Regele, în prezența lui Sănătescu și al lui Niculescu Borjești, spune: în interesul țării mele am luat hotărârea de a ieși din război. Vă acord posibilitatea ca dumneavoastră să dați dispoziții trupelor să se retragă în ordine în timp de 15 zile. În caz contrar, vor suferi rigorile războiului. Audiența s-a terminat. La 22:30 vine generalul Hansen și generalul Gerstenberg. Am fost priviți de Sănătescu acum și de Niculescu Buzești. Regele n-a mai apărut. Măciorii caută pe Lucrețiu Pătrășcanu și de-abia la ora 3:40 apare la palat. Înainte de plecarea regelui la domniță, vine însoțit Lucrețiu Pătrășcanu de Emil Bondăraș. Regele pentru prima dată îl vede pe Emil Bondăraș și îi întreabă cine este. Dar Lucrețiu Pătrășcanu i-a reproșat regelui că a schimbat planurile Partidului Comunist Român, anticipând actul istoric. Regele consiliat de Sănătescu pleacă la Dobrița la ora 3:40-3:50, imediat.
E bine, acesta a fost actul de la 23 august, desigur prezentat pe scurt. S-a spus cu dreptate că a scurtat durata războiului, s-a spus cu și mai multă dreptate că a evitat transformarea României în teatru de război. A fost până la urmă o prerogativă constituțională a regelui Mihai, aceea de a demite primul ministru. Hitler i-a cerut lui von Killinger, ambasadorul Germaniei la București, să formeze un guvern pro-german, condus eventual de un general. Răspunsul lui von Killinger a fost cumva ilustratoriu pentru starea de spirit în care se afla România. Killinger i-a raportat Führerului că nu există niciun general român care să accepte să facă un guvern care să nu fie agreat de rege. Vremurile au continuat să fie tulburi, pentru că România a devenit practic ocupată de Armata Roșie și, mai rău decât atât, de ideologia comunistă. Andrei Ianoarevici Vișinski a fost trimis la București să facă ordine, să alinieze țara la dorințele lui Stalin, l-a impus pe doctorul Petru Groza ca prim-ministru și a izbucnit atunci un conflict constituțional între regele Mihai, șeful statului, și primul ministru. Conform Constituției, regele Mihai avea dreptul să-l demită pe doctorul Petru Groza și, având în vedere ce se întâmpla în țară, se chiar impunea această demisie. Ea i-a fost cerută prin august 1945. Petru Groza, cu acordul sovieticilor, a refuzat și atunci s-a produs așa numita grevă regală. Regele a refuzat să semneze, să contrasemneze orice hotărâre a guvernului. Bineînțeles că Uniunea Sovietică, Stalin, îl sprijinea pe Petru Groza. Nu știu dacă bineînțeles, dar faptul este că aliații occidentali nu l-au ajutat pe regele Mihai, așa încât această grevă regală s-a încheiat. Vom vorbi puțin despre greva regală și mai mult despre demonstrația pro-monarhistă din 8 noiembrie 1945. Unul dintre organizatori, Radu Câmpeanu, fost președinte al Partidului Național Liberal după 1990, ne va povesti amintirile sale.
Am făcut convocarea la, cred că era la 8:30-9, la sediu Partidului Național Liberal, care apă Cea Rosetti. Unde e acum? Era fosta casa lui Sabina Cantacuzino, transformată în sediu partidului. Această casă de într-o piațetă, dacă vedeți dumneavoastră acolo, lângă Clemența, unde era școala Clemența, mai departe, era o piațetă mare. Casa are o intrare de casă bătrânească, frumoasă, și un balcon în stânga. Acolo, în balcon, era fereastra biroului lui Bebe Brătianu, unde era secretariatul general. Dinu Brătianu nu prea venea, venea rar la partid. Casa avea un hol mare, jos în dubisol, erau două camere pentru tineretul universitar liberal, sediu, și alte camere pentru conferințe, pentru ședințe. În fund, adică în spatele casei, era o terasă care dădea într-o grădină destul de mare pe vremea aia, probabil că nu știu dacă a mai rămas ceva din ea, destul de mare, mare așa, cu niște ziduri, că gardul era un fel de zid. Cu pom, cu verdeață, nu foarte îngrijită, dar exact. Acolo am făcut noi convocarea. Între timp, ăștia s-au sesizat, evident, de convocare, că ea era cunoscută. Acum tot Bucureștiul știa că o să se întâmple ceva. Au pus în fața sediului, în piațetea de care vă spuneam, niște rânduri, așa, două, trei rânduri de agenți de poliție cu pistoale și cu jandarmi. Tineri jandarmi, în termen. Și rețineți că a avut importanța ei chestiunea asta. Nu ne prea lăsau să intrăm, foarte greu. Au fost oameni care au sărit din gard în gard în spate ca să vină și ne-am trezit cu aproape 2.000 de studenți în curte. Și, bineînțeles că pe terasă, cu un microfon, am mai ținut eu un discurs acolo, nu știu ce am spus, vă spun cinstit, habar n-am, lucruri de-astea de entuziasm. Bebe Brătianu, care a venit acolo, mă cheamă la el. În momentele alea, pe la ora 9, și îmi spune așa, uite, la telefon, Teohare Georgescu, ministrul interne, comunist, feroce de altfel, Deci și spune că să nu faceți manifestația, că el vă dă ce sală vreți. Să o faceți înăuntru, să nu mai faceți afară. Și eu zic, nu, domnule, nici vorbă, domnule Bretel. Noi facem afară. Zice, uite, totuși, du-te și vorbește cu ai tăi, acolo, comitetul, ia vedeți. Și nici vorbă, toată lumea, mergem afară, afară, s-a terminat. Eram și 1500 acolo, vă imaginați. 1500 de studenți deciși reprezintă o forță, doamnă, o forță de șoc extraordinară. Căruia nu mai trebuie să o mai îndemn. Mai degrabă trebuie să o reții câteodată, nu să o îndemn. Mă întorc la Bebe Bretean și uite, domnule, nici vorba, noi ieșim afară. La care Bebe, bine, bine, spune așa și cu mâinile în sus, bine. Și ieșim, pare rău că nu aveți casa în față, casa există exact așa, ieșim pe ieșirea principală care avea niște trepte, cu o mică grădină în față și pe urmă vedea piața. Mică, nici nu știu dacă câțiva metri. Și am ieșit și ne-am format în piață, am început să ieșim, cam vreo 20 de oameni ne țineam de brațe. Luasem însă, comandaserăm și niște stegulețe mici din hârtie, fixate pe niște măciuși de lemn de fag, toți așa, vreo 40 de centimetri, ca eventual să ne apărăm de agresori. Și mai am avut încă o chestiune, care mi-a fost mie scoasă până astăzi de una la anchete. Unii dintre noi, dintre grupurile astea, aveau un buzunar sare, pungi cu sare. Și niște sule de-alea mici, de mici mai lungi, dar subțiri, de cizmărie. De ce? Pentru că în toate manifestațiile care le făcuserăm noi în București, oamenii ăștia veneau cu camioane, intrau în noi, adică intrau în manifestații. Și atunci noi ne-am gândit să luăm sare, aruncăm în ochii șoferilor și eventual cu sulele să spargem cauciucul, asta e în mintea noastră. Și acești băieți trebuiau să stea pe marginea coloanei, adică tot ce vine în felul ăsta să poată să-l oprească. Asta era mintea noastră. Deci au început somațiile. Când am ieșit și ne-am înșirat, somație, n-aveți voie, n-aveți voie, n-aveți voie să faceți, n-aveți voie să faceți nimic. Acum, era imposibil să mai dai înapoi. Nu numai că nu vrea nimeni, dar era imposibil. Pentru că noi când ne-am așezat și ne-am... Vă imaginați 20 de oameni tineri și în spate lor rânduri interminabile de oameni tineri care se țineau așa și cu cât un steguleț de la... Și când au început regele și patria și libertate, că cu asta am început, presiunea te-a împins și ne-a împins către cei care au pistoale în mână și care n-au îndrăznit, doamnă, să... A fost un moment în care cei care erau reprezentanții puterii n-au îndrăznit să reacționeze. Și acolo s-a petrecut un lucru extraordinar, de-aia vă spuneam de jandarmi ăștia tineri. Un sublocotenent între ei, când noi am împins lucrurile și ăștia s-au spart, și am plecat pe Maria Rosetti, unde e scala, spre cofetăria Scala, zicând că mergem direct spre piața Palatului, acolo era locul marilor manifestări. Strigă tare la ei, ce dați-vă la o parte, ce nu trageți-le ei, că ei sunt frații noștri, le-a spus ăsta. Și toți soldații au început să vină cu noi, ei ne țineau baza, ca să nu vină nimeni. Pe marginea coloanei, pe trotuare, îi vedeai cu puștile venind cu noi. Toți ne-au dus până. Când am ajuns la Scala, sigur, era agitație pe stradă, n-am luat-o direct spre piața Palatului. Și asta a fost ideea cea bună. Ne-am întors și am luat-o pe bulevardul, zicea Brătianu pe vremea aia, Bălcescu. Și, doamnă, am văzut atunci lucruri care n-am zeluit toată viața mea. Oameni care îngenuncheau și pupau steagul la mic. Oameni de toate vârstele. Am văzut blocurile alea întregi golindu-se de oameni și ieșind. Tramvaiele oprindu-se, camioane oprindu-se, autobuze oprindu-se, ieșind toată lumea de acolo. Oameni venind pe toate străzile, în așa fel încât capul nostru al coloanei era aproape de universitate și coada ajunsese să fie la Biserica Italiană. Cu o masă enormă de numai 20, în jurul acestei coloane inițiale, era o masă de oameni bucureștenii care veniseră acolo. Când am trecut pe la Universitate în Fat, am mers înainte ca să o luăm pe urmă la dreapta pe Calea Victoriei. E, acolo a fost momentul, dacă vreți, îl mai riscant la un moment. Acolo am găsit 3 șiruri de polițiști de ăștia cu pistoale care ne-au oprit, ne-au spus, nu mai aveți, gata, cu somații, cu nu știu ce. În momentul ăla a fost singura dată în care, cred, nu numai eu, toți cei care erau în față, în primul rând, au avut poate sentimentul că ar putea să tragă. Erau, păreau foarte deciși. Dar evident că nu s-au primit. Asta mergea ca un tăvălug această coloană. Și mi-am imaginat, mi-am explicat după aceea că am luat-o la dreapta pe Calea Victoriei și după aia am mers. Domnule, ajunsesem în piața Palatului, noi toți cei din primul rând, plini de rujuri, de buze, de femei care veneau, ieșeau de la telefoane funcționale, veneau să ne pupe, să ne sărute. Era un entuziasm nebunesc. Trebuia acum să ne ținem de brațe numai ca să nu ne rupă mulțimea din cauza simpatiei pentru noi, ca să ne îmbrățișeze. Am înțeles că n-au tras pentru un declic psihologic, încă o dată vă spun, când au văzut în spatele lor, nu mai erau rânduri, era o masă enormă de oameni. Ce-ar fi făcut? Ar fi împușcat câțiva dintre noi. Și după aia pe ei făceau, nu mai rămâne nimic din ei, din toți. Și cred că în momentul ăla au avut acest instinct de conservare, care i-a făcut să nu tragă până la urmă. N-a tras nimeni. Am plecat pe Calea Victoriei, dintr-un entuziasm, doamnă, nebunesc, nici nu pot să vă imaginez, nu era numai la mine, toți, erau nebunii, eram convins că punem mâna pe București și poate că l-am fi pus dacă vroiam să o facem. Am ajuns în piața Palatului, acolo încercaseră cu vreo oră înainte grupuri așa dispersate, unele plecate cu țărăniști, altele, dar grupuri mici pe care ăștia i-au desfințat imediat, au dat foc la un camion, își dispersate și i-au dus la o, mi se pare, la o cazarmă și i-au ținut arestați acolo.
Am vrut chiar să vă întreb, n-ați luat legătura și cu tinerii?
Cum să nu? Am luat chiar cu Mișu Tarțea, care e șeful lor. Ei n-au fost de părere să facă ca noi. A fost o chestiune de părere aici diferite. Noi am zis că e bine să facem o coloană foarte puternică care să treacă peste aceste baraje. Eram sigur că o să fie baraje. Ei au fost de părere că mai bine să plece pe grupuri disparate și să adune în piața Palatului. Ceea ce n-au reușit, pentru că i-a dizolvat imediat. Pe noi nu ne-a dizolvat. De ce? Întâi, pentru că datorită acestei coloane foarte, foarte puternice, lumea a venit cu noi. Și atunci ce să mai te lupți cu 60.000 de oameni? Că eram când am fost în piață, cred că erau 60.000. Era piața aia plină. Era plină, să vă spun, aproape plină până la Atene Palas. Aproape până acolo. Aici nu vă mai spui ce era. În așa fel încât nu mai zvenea să lovești în oameni și că ți-era frică. Și noi eram foarte satisfăcuți că reușisem lucrul ăsta, pentru că eram informați că la Atene Palace era delegatul domnului Truman. Era un ziarist, cum îl chema domnule, îmi scapă numele lui acum. Etheridge, așa, Mark Etheridge. Și atunci ziceam, uite domnule, vede ăsta, o să spun, o să fac, o să transmită noi. Și atunci, doamnă, într-adevăr, m-am urcat pe gardul palatului, sunt fotografii, cred, la securitate și astăzi, pe gardul palatului și am început să vorbesc. Noroc că având vocea asta care cu studenți acolo, nu știu ce școală, m-au luat pe brațe vreo 4 studenți și m-au dus la statuia lui Carol I, care era în mijlocul pieței, acum nu mai există. Acolo am mai vorbit și acolo vreo câteva minute. Ce am spus, nu știu. Probabil că chestiuni de entuziasm. Am Hora Unirii, în sfârșit, un delir. Eu nu mai știam ce să facem, era un delir. În momentul acela, studenții de la medicină au vrut să dea foc gardului, Ministerul de Interne încă să mai repara, era un reparare, restaurare, avea un gard. Și venise un zvon așa, că sunt oameni arestați înăuntru. Nu erau înăuntru, ăștia îi arestase, îi băgase la o, mi se pare, nu știu ce cazarmă, pe lângă București, pe acolo. Și ăștia au vrut să dea foc, au început și am spus, domnule, nu așa, în sfârșit a început să dea, era un nebunie. Și ne trimite vorbă Bebe Bratian. Vine și spune cetățeanul mie, domnule, uite, vă spune, retrageți-vă, pentru că ăștia au primit ordin, începând de la ora 2, divizia Tudor Vladimirescu sau Horia Cloșca și Creștan, una din cele două, să tragă. Veniți că nu mai era rost să stați. Ce să vină? Cui ar da să mai vină în delirul ăla? Dar totuși am început unii alții, ne făcuserem datoria, manifestația reușise.
Da, represiunea a fost dură. Și ea a continuat pentru că România era sortită comunizării. Aflat și regele Mihai în decembrie-ianuarie 1945-1946, când cei doi ambasadori ai aliaților la Moscova, Averell Harriman, ambasadorul Statelor Unite, și Sir Reginald Clark Kerr, au venit în România pentru a pune capăt grevei regale. Au promis alegeri corecte, alegeri cinstite. Partidele democratice au primit câte un ministru fără portofoliu, dar toată lumea era sigură că alegerile nu vor fi cinstite și că, de fapt, România a intrat în sfera de influență sovietică. Archibald Clark Kerr, părăsind Bucureștiul, a notat în memoriile sale că resimte o tristețe și este profund recunoscător că nu s-a născut român. La Revelionul din 1945-1946 a fost plasat între Tătărescu și Petru Groza și iată cum îl caracterizează pe doctorul Petru Groza. În timp ce făcea mare caz de sinceritate, am căpătat ferma impresie că nu puteam să ne așteptăm de la el la mai mult decât rușii îi permiteau să ne dea, pentru că tot timpul ochii lui de mic arici au licărit peste masă căutând aprobarea lui Vâșinski pentru orice spunea. România era așadar condamnată. Vom vorbi despre abdicare, dar mai întâi o rubrică pe care cu siguranță o așteptați.
Concurs.
Ca de obicei, două întrebări și două cărți. Prima întrebare, numele și primului ministru numit de rege după demiterea și abdicarea mareșalului Antonescu. Premiul, Ultima romantică, biografia reginei Maria, autor Hanah Pakula, o carte apărută la editura Curtea Veche. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la telefonul 021-311-1240. Primul răspuns corect va fi și cel al câștigătorului acestui premiu. Pentru ascultătorii care ne urmăresc pe Facebook, avem un premiu, de asemenea, Mihai I al României, un rege cu onoare, loialitate și credință, o carte ai cărei autori sunt domnul profesor Adrian Cioroialu și domnișoara Mihaela Simina, o carte apărută de asemenea la editura Curtea Veche. Întrebarea este următoarea: în ce localitate elvețiană s-a aflat pentru mulți ani reședința regelui Mihai? La această întrebare, vă repet, așteptăm doar răspunsuri pe pagina de Facebook a emisiunii pe care vă recomandăm.
Alo?
Avem un ascultător care știe răspunsul la întrebare. Bună seara!
Bună seara! Primul ministru numit de regele Mihai a fost general Constantin Bărătescu.
Ați răspuns corect, vă rog să vă prezentați.
Mă numesc Constantin Bălan de la Gorj.
Da, domnul Bălan. Vă mulțumim și vă felicităm pentru răspunsul corect.
Și eu vă felicit, domnule Emanulache, pentru emisiunea deosebit de interesantă pe care o țineți săptămânal.
Vă mulțumesc mult de tot. Vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei mele, Mihaela Adam.
Da, da.
Istoria evolua cumva împotriva sentimentelor românilor, pentru că în acele momente nu putea fi altfel. A fost conferința de pace de la Paris, au fost alegerile trucate din 1946 și, până la urmă, planul Marshall, măștile au căzut, monarhia din România deja nu mai constituia o prezență în spațiul sovietic pe care s-o agreze Stalin. Așa încât regelui a fost comunicat într-o întâlnire cu primul ministru Petru Groza cererea de abdicare. A fost practic forțat să abdice. Gheorghiu deja avea pistolul la el, știm cu toții detaliile, dar iată cum prezintă majestatea sa regele întâlnirea cu Petru Groza.
Eu mă rugodit în dejun în Elveția. Și cum se făcea constituțional vorbind, a trimis pe mareșalul Cuțu la guvern ca să spun asta și ca să știe și ei, că nu așa în vânt. Și ei a zis, asta nu se poate, poate costă prea mult să facem căsătorii și să ce și pe dincolo, nu. în speranța că asta are să mă facă pe mine să zic că atunci mă mai întorc. Și nu am mers.
Dar atunci și ei au schimbat planul.
Nu, ceva.
Dumneavoastră de Crăciun 47 mergeți la Sinaia. Am înțeles că n-a fost un Crăciun foarte vesel.
Era așa, între doi pleacă, să spun. A fost o mică sărbătoare, cum se făcea totdeauna, ofițerii de la și soldații de la batalionul de gardă au venit și au cântat cu Crăciunul și așa ceva. Până a venit telefonul de la Nigel, mareșalul Cuțe, ca să mă cheme aici înapoi.
Asta când se întâmpla?
La 30, la 29, de fapt.
Povestiți-ne, vă rog frumos, cum s-a desfășurat întrevederea aceasta. Dintr-oastră ați fost convocat la palat.
Da, fiindcă spunea Groza că vrea să discute de o chestiune de familie. Nu credeam că poate pe chestia logonită. S-a venit, el a venit cu Gheorghiu Dej, neanunțat, la, nu știu, pe la 11, 10, 11, așa ceva, sus aici. Și cum a început toată discuția asta, că fel de folosit, ce să spun, altfel, dar că timpurile nu mai sunt cum este, că monarhia e demodată, chestii de felul ăsta, tot lungită. Și pe lumea mi-a pus hârtia asta, sub nas, ce să spun așa. Și am citit-o, zic, și am încercat să vorbim și cu mama mea, a înțeles din ce vorbeam eu și că așa, cum să fac asta singur, asta trebuie întrebat pe poporul român, ce vor și ce nu mai avem timp pentru lucruri de felul ăsta.
Da, acesta a fost momentul abdicării. Regele Mihai a fost silit să plece, a urmat exilul, a urmat comunizarea României, a urmat România comunistă. Iar apoi, în 1989, am redevenit în o țară democratică. Regele Mihai însă a fost împiedicat să vină până în 1992, când a venit oficial și a fost, așa cum ați văzut, primit cu mare dragoste de români. S-a adresat și Parlamentului. În 25 octombrie 2011, când împlinea 90 de ani, și o să vă invit să ascultați acest cuvânt al regelui, care a fost, au spus mulți, o spunem și noi, un discurs istoric.
Să-ți explic, dacă am fi prea numeroși, beneficiile ar fi mai mici. Am avea mai puțin bani.
Avem ceva probleme tehnice, vom încerca să ajungem la minutul corespunzător. Până atunci o să vă citesc o caracterizare pe care i-a făcut-o același Archibald Clark Kerr, regelui Mihai, atunci când a stat de vorbă cu regele în 1945, când a sosit în România. Regele, care este evident mai matur decât vârsta sa, a avut multe de spus despre dificultățile propriei sale poziții ca monarh constituțional. Fusese un obicei al său să respecte cu scrupulozitate prevederile Constituției. Propriul său interes și conștiința sa îi ceruseră aceasta. Guvernul său era în stare de rebeliune fățișă, împins la aceasta de Moscova, de unde primea toate directivele. Țara era ocupată de Armata Roșie. Așa era, de fapt, în 1945-1946 și lucrul acesta, până la urmă, s-a făcut că România a intrat în comunism. Puțină muzică și apoi îl vom asculta în finalul emisiunii pe Majestatea sa, regele Mihai.
Banca Națională, deși vremurile de astăzi nu au respect cuvenit față de ierarhia valorilor din societatea românească. Sunt mâhnit că după două decenii de revenire la democrație, oamenii bătrâni și cei bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură. Autostrăzile, porturile, aeroporturile moderne sunt parte din forța noastră ca stat independent. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temelie a societății. Regina și cu mine, alături de familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Vom susține interesele fundamentale ale României, continuitate și tradițiile țării noastre. Nu m-aș putea adresa națiunii fără a vorbi despre familia regală și despre importanța ei în viața țării. Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenire ei. Coroana consolidă România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie. Domnilor și domnilor senatori și deputați, instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi și de etică. Sunt simț al datoriei, iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Aveți încredere în democrație, în rostul instituțiilor și în regulile lor. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie.
Acesta a fost un fragment din discursul pe care majestatea sa, regele Mihai, l-a ținut la 25 octombrie 2011 în fața camerelor reunite ale Parlamentului Român. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământurile românești care n-au fost luate ca urmare a împărțirilor Europei în sfere de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați, spunea cu același prilej regele și încheia de-a dreptul profetic. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Aceasta a fost emisiunea pe care am consacrat-o regelui Mihai, un omagiu acestui ultim suveran al României. Rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural. Mihai Adam și Dan Manolache vă urează o seară plăcută. Ne vom reîntâlni cu istoria marțea viitoare.